ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่6ท่านพระครูให้สองสามีภรรยาขึ้นกรรมฐานพร้อมกับในใจและคู่มั่นโดยมีแม่ชีเจียนเป็นผู้กล่าวนำให้คนทั้งสี่กล่าวตามขึ้นกรรมฐานแล้วท่านพระครูก็แนะแนวทางแก่คนทั้งสี่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติจำเป็นจะต้องรู้ปริยัติสักเล็กน้อยพอเป็นเขานั่นก็คือต้องเข้าใจความหมายของคำว่าจิตอารมณ์และสติเสียก่อนเพราะสามคำนี้มีความสำคัญมากไหนพระบัวเหียวช่วยอธิบายหน่อยสิว่าจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติรู้อารมณ์ครับพระบวชใหม่ตอบแล้วอารมณ์คืออะไรแม่ชีเกียมช่วยอธิบายสู่ท่านฟังหน่อยเป็นไรท่านถามแม่ชีเป็นการทดสอบไปในตัวอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปยึดเหนี่ยวค่ะแม่ชีตอบถูกแล้วอารมณ์ในที่นี้จึงแตกต่างจากความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปเพราะหมายถึงอารมณ์6ซึ่งได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์โยมสองคนพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดไหมไม่เข้าใจเท่าแก่เสียงตอบพร้อมกับสายหน้าส่วนคุณจิมง้อเพียงแต่ยิ้มไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปฏิบัติมากๆแล้วก็จะรู้ได้เองท่านให้กำลังใจรู้ว่าผู้มีอายุทั้งสองคนนี้ต้องทำได้และจะก้าวหน้ากว่าคนหนุ่มคนสาวที่นั่งทำตาปริบๆอยู่ต่อหน้าท่านเสียอีกเอาละเมื่อเข้าใจความหมายของจิตและอารมณ์แล้วทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกับคำว่าสติสติแปลว่าความระลึกรู้สติทำหน้าที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์ในพระสูตรให้ความหมายของสติว่าเป็นเครื่องผูกจิตทำไมจึงต้องผูกจิตไว้ล่ะจ๊ะหลวงนะนางสาวจุกถามนายจ่อยก็คิดจะถามแบบเดียวกันนี้พอดีคู่มั่นถามขึ้นเสียก่อนการที่ต้องผูกจิตก็เพราะจิตมันไม่อยู่นิ่งมันซัดสายไปหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลาการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวจึงต้องเอาสติมาผูกมันไว้เหมือนเวลาเราจะฝึกวัวเราก็ต้องใช้เชือกผูกวัวไว้กับหลักให้มั่นเสียก่อนจึงจะฝึกได้สติจึงเปรียบเหมือนเชือกจิตก็คือวัวส่วนอารมณ์ก็คือหลักสติทำหน้าที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์ก็เหมือนเชือกทำหน้าที่ผูกวัวไว้กับหลักทีนี้พอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจครับหลวงนะเข้าใจแจ่มแจ้วเลยคราวนี้คนเลี้ยงวัวรีบตอบโยมสองคนล่ะพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดบ้างไหมท่านถามบิดามารดาของคุณนายดวงสุดาพอจะเข้าใจค่ะคุณจิมง้อตอบขณะที่เท่าแก่เสียงพยักหน้าจากนั้นท่านเจ้าของกุฏิก็ขึ้นไปเขียนหนังสือต่อยังชั้นบนของกุฏิแม่ชีเพียนพานางสาวจุกและคุณจิมง้อกลับไปฝึกเดินจงกรมที่สำนักชีซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังวัดท่านพระครูเคยเล่าให้แม่ชีฟังว่าเมื่อ10 กว่าปีก่อนนี้ส่วนที่เรียกว่าหลังวัดเคยเป็นหน้าวัดมาก่อนเพราะการไปมาต้องอาศัยเรือมาขึ้นฝั่งหน้าวัดพอเมื่อมีการตัดถนนสายเอเชียผ่านด้านหลังวัดผู้คนก็หันมาใช้ถนนแทนเรือหลังวัดจึงกลายเป็นหน้าวัดไปโดยปริยาย พระบัวเหียวสอนเดินจงกรมให้ในจอยและเท่าแก่เสงที่กุฏิท่านพระครูนั่นเองเรากว้างขวางพอที่จะเดินได้ครั้งละหลายๆคนส่วนกุฏิที่ท่านอยู่นั้นมีเนื้อที่พอเดินได้เพียงคนเดียวคืนนี้ต้องนอนกันทั้งสามคนก็คงจะอึดอัดอยู่สักหน่อยโชคยังดีที่เป็นหน้าหนาวท่านพระครูท่านสั่งให้สมชายนำหมอนและก็ผ้าห่มไปเพิ่มแล้วสาธิตวิธีเดินจงกรมให้เป็นตัวอย่างแล้วพระบัวเหียวจึงให้คนทั้งสองลองเดินเท่าแก่เสงตั้งอกตั้งใจเต็มที่และเดินได้ถูกต้องตามที่ครูสอนส่วนในจอยจับจดสอนก็ยากจนครูออกจะหนักใจก็พอจะมองออกว่าอุปนิสัยไม่มาทางนี้หลวงพ่อท่านสอนไว้ว่าการทำความดีต้องฝืนใจอาตมารู้ว่าคุณไม่ชอบแต่ในเมื่อคุณตั้งใจจะทำความดีแล้วคุณก็ต้องฝืนความรู้สึกให้ได้ท่านพูดเป็นงานเป็นการเห็นท่านเอาจริงนายจ่อยชักกลัวอีกอย่างก็ชักจะรู้สึกอายคนที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างขมักขมิ้นเอาละวะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองตั้งใจทำดูสักหน่อยเป็นไรคงไม่ถึงตายหรอกหน้านายจ่อยให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เลยตั้งอกตั้งใจเดินเป็นอย่างดียิ่งหลวงพ่อครับผมมีข้อข้องใจสงสัยหลายอย่างอยากจะเรียนถามแต่ก็เกรงว่าหลวงพ่อจะไม่ตอบเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติรันจะเก็บเอาไว้มันก็คล่องใจอยู่นั่นแล้วหลวงพ่อว่าผมควรจะทำอย่างไรดีครับเป็นคำถามค่อนข้างยาวที่ท่านพระครูได้รับจากพระบัวเหียวในเช้าวันนี้เอาอย่างนี้ไหนเธอตอบฉันมาก่อนสิว่าเธอจะถึงกับท้องแตกตายหรือเปล่าถ้าหากว่าฉันไม่ตอบนะท่านพระครูเปิดฉากกระแนะกระแหนพระบัวเหียวพระบัวเหียวใจชื้นขึ้นมานิดนึงลองท่านตอบอย่างนี้แสดงว่ากำลังอารมณ์ดีพระหนุ่มจึงตอบไปว่าก็ไม่แน่นะครับหลวงพ่อถ้าขืนเก็บไว้นานๆก็อาจจะต้องตายในลักษณะนั้นหลวงพ่อคงไม่อยากเห็นใช่ไหมครับมันคงอุจจาระน่าดูเชียวละผมเองก็ไม่อยากตายตั้งแต่อายุยังน้อยอีกอย่างนึงหลวงพ่อก็เป็นคนมีเมตตากรุณาใจใครก็รู้นึกว่าสงสารลูกนกลูกกาช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยเถอะครับแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณหลวงพ่อเลยพระบัวเหียวร่ายยาวจนท่านพระครูครั้นที่จะฟังก็ออกปากอนุญาตว่าเอาเธอไม่ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าถ้าอยากจะให้ตอบเรื่องอะไรก็ถามมาถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ว่าไงจะถามอะไรก็ถามแหมหลวงพ่อน่าจะรู้ว่าผมจะถามอะไรทุกทีก็เห็นหลวงพ่อรู้ทำไมวันนี้เกิดไม่รู้เช่นล่ะพระบัวเหียวไม่วายกระเซ้าฉันจะรู้ก็ต่อเมื่ออยากรู้แต่นี่ไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้อย่ามัวพูดมากประเดี๋ยวฉันจะไม่เปิดโอกาสให้ถามเช่นหรอกท่านสมภารวัดป่ามะม่วงถือโอกาสเล่นตัวครับครับถามคนถามละล่ำละลักด้วยเกรงว่าท่านจะเปลี่ยนใจไม่อนุญาตคือว่าในจ่อยเขามาเล่าให้ผมฟังเรื่องความประพฤติของพระเขาว่าพระที่วัดแถวบ้านเขาทำตัวไม่เหมาะสมเป็นต้นว่าเสพสุรายาเมาบ้างเสพเมถุนบ้างบงการฆ่าคนบ้างอย่างนี้ก็ต้องอบัติปราชิกสินะครับพระแบบนี้มีอยู่จริงเหรอครับหลวงพ่อผมว่าในจ่อยคงจะไม่พูดปดนะครับยิ่งกว่าที่เธอพูดก็ยังมีเลยบัวเหียวเอ้ยแล้วไม่ต้องอาบัติปราชิกหรอกครับถามซ้ำมันจะไปอาบกอาบัติอะไรในเมื่อคนพวกนี้ไม่ใช่พระเป็นพวกมารศาสนาพวกที่ทำให้ศาสนาเสื่อมใช่ไหมครับศาสนาน่ะไม่เสื่อมหรอกแต่คนเสื่อมจากศาสนาคือคนบางกลุ่มบางพวกเมื่อเห็นพระทำตัวไม่ดีก็เลยไปโทษว่าศาสนาเสื่อม นี่คนด้อยปัญญาจะคิดอย่างนี้พระขาดโยนิโสมนสิการขาดอะไรนะครับพระบัวเหียวรู้สึกไม่คุ้นหูกับศัพท์ใหม่ที่ท่านพระครูใช้ขาดโยนิโสมนสิการคือไม่รู้จักคิดไม่มองสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาเลยทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิโยนิโสมนสิการมีความสำคัญมากเพราะเป็นปัจจัยทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเป็นต้นทางของความดีทั้งปวงคนที่มีโยนิโสมนสิการเขาจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นพระใครเป็นมารศาสนาเพราะฉะนั้นซึ่งเขาจะเห็นพระทำตัวไม่ดีเขาก็จะไม่เสื่อมจากศาสนาเพราะเขารู้ว่านั่นคือมารไม่ใช่พระหมายความว่าคนที่ขาดโยนิโสมนสิการเป็นคนโง่ใช่ไหมครับจะว่าโง่ก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาสูงเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นวิศวกรเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาแต่ปัญญาทางโลกเธอคอยดูไปก็แล้วกันอีก10ปี20ปีข้างหน้าพวกมารศาสนาจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแล้วคนฉลาดบางพวกก็จะไปฝักใฝ่กับพวกนี้ประชาชนทั้งหลายก็จะเกิดความสับสนทางความคิดไม่รู้แน่ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะนอกจากจะประพฤติวิปริตผิดวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วพวกมารศาสนาเหล่านี้ยังพยายามจ้วงจาบบิดเบือนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยคนก็พากันเสื่อมจากศาสนานับว่าเป็นเรื่องอันตรายมากแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับอะไรนะเธอพูดว่าเรางั้นหรือเราแก้ไม่ได้หรอกบัวเหี่ยวเอ้ยอย่าว่าแต่เราซึ่งเป็นเพียงหยดน้ำหนึ่งในมหาสมุทรเลยคนที่เขามีอำนาจวาสนามีบารมีมากกว่าเราหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้มันต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมท่านพระครูพูดลงๆหลวงพ่อครับผมชักงงๆแล้วนะครับงงเรื่องอะไรอีกล่ะรู้สึกว่างงบ่อยเหลือเกินนะก็เรื่องกรรมนะครับประเดี๋ยวหลวงพ่อก็สอนว่าไม่ควรปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกรรมประเดี๋ยวก็บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกรรมจะไม่ให้ผมงงได้ยังไงไหวพระหนุ่มชี้แจงก็ไม่เห็นจะต้องงงเลยฉันเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าเรื่องของกรรมมันสลับซับซ้อนยากที่คนธรรมดาจะรู้จะเข้าใจได้มันเป็นอจินไตยอะไรไปนะครับพระบัวเหียวมีอันต้องงงหนักขึ้นอจินไตยเธอไม่เคยได้ยินหรอกหรือฉันจำได้ว่าเคยอธิบายให้เธอฟังมาครั้งหนึ่งแล้วเอก็เป็นคนช่างจำไงลืมที่ได้ล่ะท่านตำหนิไกลๆครับแต่ก่อนผมช่างจำแต่เมื่อมาเจออะไรอะไรที่ทำให้ผมงงอยู่เรื่อยความจำมันก็เลยเสื่อมหลวงพ่อกรุณาขยายความอีกสักครั้งเถอะครับท่านพระครูนิ่งตามองไปที่ตู้พระคัมภีร์พูดว่าฟังอย่างเดียวมันจำยากต้องให้เห็นด้วยนั่นไงอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21นั่นไปเปิดดูเสียพระใหม่จึงต้องลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระคัมภีร์หาอยู่นานกว่าจะได้เล่มที่ต้องการได้คัมภีร์แล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมอยู่หน้าอะไรครับหลวงพ่อถามเพราะใช้ไม่เป็นหน้าโง่มั้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยโทษหลวงพ่อก็ถามดีๆต้องด่ากันด้วยใครว่าด่าคนดีๆอย่างเธอใครเขาจะด่าแม่หลวงพ่อเนี่ยเข้าใจใช้ได้ใช้ได้พูดกลางพยักหน้าหนึบหนึบเข้าใจอะไรคราวนี้ท่านพระครูเป็นฝ่ายงงบ้างก็เข้าใจตกหัวและลูบหลังนะสิครับนี่อย่างที่ไหนด่าว่าผมโง่อยู่หยกหยกก็มาชมว่าผมดีอีกแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าตกหัวลูบหลังแล้วจะเรียกว่าอะไรโง่แต่ดีกับฉลาดแต่เลวเธ ธอจะเลือกอย่างไหนล่ะเอาดีด้วยฉลาดด้วยครับตอบเสียงหนักแน่นอันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขฉันให้เธอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างว่าไงจะเอาอย่างไหนนั้นเอาโง่แต่ดีก็แล้วกันครับผมไม่อยากฉลาดและตกนรกและหลวงพ่อล่ะครับจะเลือกอย่างไหนพระหนุ่มเป็นฝ่ายถามบ้างสำหรับฉันไม่ว่าจะเลือกอย่างไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉันอยู่นอกเงื่อนไขที่ว่านี้แปลว่าหลวงพ่อหลุดพ้นแล้วใช่ไหมครับพ้นจากนรกสวรรค์พ้นจากความดีความชั่วพระบัวเหี่ยวถือโอกาสสรุปไหนเธอจะดูเรื่องอจินไตยไม่ใช่หรือดูที่สารบัญเรื่องอจินติสูตรก่อนว่าอยู่หน้าที่เท่าไรแล้วช่วยอ่านให้ฉันฟังด้วยท่านพระครูพูดตัดบทด้วยไม่ต้องการอวดตริมนุษยธรรมเพราะการกระทำเช่นนั้นจะต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าอวดอุตริมนุษยธรรมที่มีในตนก็จะต้องอาบัติปาจิตตีถ้าอวดตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนก็จะต้องอาบัติปาราชิกท่านจึงหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเช่นนี้ด้วยมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่องพระบัวเหี่ยวไม่ต่อล้อต่อเถียงตั้งหน้าตั้งตาหาอจินติกสูตรจากสารบัญพบแล้วจึงเปิดไปที่หน้านั้นอ่านให้ท่านพระครูฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนอจินไตย4ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย1ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน1วิบากแห่งกรรม1ความคิดเรื่องโลก1อจินไตย4ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนยังสงสัยเรื่องกรรมอยู่อีกหรือเปล่าท่านพระครูถามเมื่อพระบูเฮียวอ่านจบไม่สงสัยแล้วครับไม่อยากคิดด้วยผมกลัวเป็นบ้ากลัวเดือดร้อนครับพระบูเฮียวตอบจริงจังดีแล้วคิดอย่างนั้นได้ก็ดีจะได้สบายใจแต่เธอเชื่อเถอะใครทำกรรมว่าอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นเราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยแต่ประการใดพวกมารศาสนาเหล่านี้ในที่สุดก็ต้องรับกรรมที่ตนได้กระทำกรรมมันมีผลมีวิบากไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามหลวงพ่อครับผมสงสัยอีกนิดหนึ่งทำไมในคัมภีร์เขาถึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวหรอครับคนช่างสงสัยถามอีกมีหลายพระองค์ในกัปหนึ่งๆก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอย่างกัปที่เราอยู่นี้ก็เรียกว่าพัทระกัปมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ5พระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่4ท่านพระครูอธิบายแล้วอีก4พระองค์มีพระนามว่าอะไรบ้างครับอันนี้ท่านก็ไม่ค่อยแน่ใจคือมันเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่ท่านจะรู้ได้แต่เท่าที่ท่านรู้พระนามของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในพัทละกัปก็มีพระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะพระสมณะโคดมส่วนองค์สุดท้ายคือพระเสอริยะเมตไตรที่เรียกว่าพระเสอริยะใช่ไหมครับนั่นแหละในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขาเชื่อว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาของพระสมณะโคดมนั้นจะมีอายุ 5,000 ปีต่อจากนั้นก็จะเป็นศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรนี่เราก็ผ่านเข้ามาถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็เหลืออีก 2,400 กว่าปีก็จะสิ้นอายุกล่าวกันว่ายิ่งใกล้จะถึง 5,000 ปีคนก็ยิ่งเสื่อมจากศาสนาลงไปเรื่อยๆและพวกมารศาสนาก็จะทวีจำนวนมากขึ้น หลวงพ่อครับแล้วระยะเวลาหนึ่งกับนานแค่ไหนครับเขาว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากท่านอุปมาว่าเปรียบเหมือนภูเขาหินล้วนกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งโยชน์ทุกๆร้อยปีมีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหนึ่งจนกว่าภูเขานั้นจะสึกกรอสิ้นไปแต่กลับหนึ่งก็ยังยาวนานกว่านั้นอีกช่างยาวนานจนดูเหมือนว่าไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชั่วกับชั่วกันก็น่าเบื่อแย่สิครับนั่นสิฉันถึงได้พยายามที่จะตัดออกจากวัฏสงสารให้ได้ซึ่งเธอเองก็เหมือนกันวัฏสงสารนี่มันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่และจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ครับไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่และมันก็ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงได้ตราบใดที่สัตว์โลกยังทำกรรมกันอยู่แต่ถ้าสัตว์โลกหยุดทำกรรมเมื่อนั้นมันจะสิ้นสุดลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่สัตว์โลกจะหยุดทำกรรม impossible คราวนี้ท่านพระครูใช้ภาษาอังกฤษท่านแน่หลวงพ่อพูดภาษาปากีสถานก็เป็นด้วยพระลูกวัดล้อเลียนแล้วจึงถามต่อไปว่าพระจ้างฆ่าคนนี่ตกนรกไหมครับและทำไมท่านจึงต้องทำอย่างนั้นเธอว่าตกหรือเปล่าล่ะอย่าลืมพระพุทธเจ้าทรงสอนได้ว่าเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นก็ท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ไม่น่าจะบาปนี่ครับทำไมจะไม่บาปถึงจะไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าเจตกรรมและมโนกรรมก็เป็นของท่านแม้กายกรรมจะเป็นของคนอื่นก็ตามกรณีที่ว่านี้ถ้าเขาสอบสวนได้ความว่าทำผิดจริงก็ต้องถูกให้สึกเพราะเป็นอาบัติปราชิกมันก็น่าสลดใจนะอุตส่าห์เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสแต่ก็เอาตัวไปลงนรกจนได้กรณีรองเจ้าคณะจังหวัดจ้างฆ่าเจ้าคณะจังหวัดก็เหมือนกันขณะเป็นครูบาอาจารย์ของตัวก็ยังทำได้ลงคอทำไมถึงต้องฆ่าล่ะครับก็หวังตำแหน่งนะสิอาจารย์ไม่ตายสักทีลูกศิษย์อยากจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็เลยจ้างฆ่าเสียเลยฉันยังไปงานเผาศพท่านเพราะคุ้นเคยกันมาก่อนเธอไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หรอกหรือดังทั่วประเทศเจ้านะน่าสลดใจเหลือเกินแล้วรองเจ้าคณะจังหวัดถูกจับหรือเปล่าครับก็เพราะถูกจับนะสิเรื่องถึงแดงขึ้นมาไม่น่าทำเลยเพราะลาภสักการะเป็นต้นเหตุแท้ๆเป็นพระเป็นเจ้าหลงติดอยู่กับลาภสักการะก็เจ๊งทุกรายคราวนี้ท่านใช้ภาษาจีนแม้หลวงพ่อเก่งจังนะครับพูดได้ตั้งหลายภาษาจีนก็ได้ภาษาก็ได้พระโบเหียวออกปากชมก็ฉันทำกรรมมาดีท่านพระครูถือโอกาสคุยครับกรรมที่ทำให้เก่งเป็นอย่างไรครับผมอยากเก่งบ้างอยากรู้ก็ไปอ่านจุลกรรมวิพังคสูตรเอาเองที่สุภมานพโตทยบุตรทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนรวยบางคนจนพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ละเอียดมากมีโอกาสก็ไปอ่านเสียอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่14นั่นอ่านแล้วจะได้เลือกทำแต่กรรมดีฉันเองยังเสียดายตอนเด็กๆเกเรชะมัดสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้มากนี่ก็ทยอยใช้ไปเรื่อยๆจะพยายามชดใช้เสียให้หมดๆไปในชาตินี้แปลว่าหลวงพ่อจะไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมครับด้วยใจจริงแล้วฉันไม่ปรารถนาจะเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวแต่มันต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้ายังใช้กรรมไม่หมดก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามและตอนนี้หลวงพ่อใช้จนหมดหรือยังครับพระบัวเหี่ยวพยายามตะล่อมหมดหรือไม่หมดมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธออย่ามาถามเศร้าซีอยู่เลยฉันไม่หลงคนเธอง่ายๆหรอก นเป็นศิษย์ทำหน้าปัญญาเมื่อคนเป็นอาจารย์รู้เท่าทันแต่แล้วก็ถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อครับผมยังสงสัยเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามาเรื่องอะไรอีกล่ะคนถูกถามแทบจะรำคาญก็เรื่องที่รองเจ้าคณะจังหวัดจ้างข้าเจ้าคณะจังหวัดเพราะหวังจะครองตำแหน่งแทนนะครับผมว่าไม่น่าจะบาปมากมายอะไรเพราะท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองพระใหม่ไม่วายสงกาช่างสงสัยจริงนะเอาละฉันจะอธิบายให้ฟังการฆ่านั้นจะบาปมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูว่ามันครบองค์ห้าหรือเปล่าถ้าครบก็บาปมากถ้าไม่ครบก็บาปน้อยลดหลั่นกันลงไปองค์ห้านั้นได้แก่สัตว์มีชีวิตหนึ่งรู้ว่าสัตว์มีชีวิตหนึ่งมีจิตคิดจะฆ่าหนึ่งใช้ความพยายามในการฆ่าหนึ่งตายเพราะความพยายามนั้นหนึ่งฉันจะเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องแล้วเธอก็วิเคราะห์เอาเองก็แล้วกันว่าครบองค์ห้าหรือเปล่าเรื่องนี้เขาเล่าสืบกันมาเขาว่าเป็นเรื่องจริงด้วยและหลวงพ่อว่าหรือเปล่าครับว่าอะไรก็ว่าเป็นเรื่องจริงนะสิครับผมไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อว่าสักครั้งมีแต่เขาว่าอยากให้หลวงพ่อว่าบ้างพระยวนยวนพูดอย่างนี้แปลว่าไม่ฟังใช่ไหมก็ดีฉันจะได้ไม่เล่าคนเป็นอาจารย์ถือโอกาสเล่นตัวฟังครับฟังนิมนต์เล่าเถอะครับพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนต์ท่านพระครูจึงเริ่มเล่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานแค่ไหนครับผู้ฟังไม่ไหวล้อเลียนจะนานแค่ไหนมันก็นานแล้วกันหลวงพ่อนี่ความจำดีจังนะครับเรื่องนานมาแล้วยังอุตส่าห์จำได้คราวนี้ท่านพระครูหมดความอดทนอย่างแท้จริงจึงยื่นคำขาดว่านี่บัวเหี้ยวถ้าเธอเหี้ยวอีกรับรองว่าฉันไม่เล่าแน่ครับครับผมไม่ขัดคอแล้วผมบัวเหี้ยวครับไม่ใช่บัวเหี้ยวนี่มนเล่าเถอะครับท่านพระครูจึงเริ่มต้นใหม่ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหลวงตาองค์หนึ่งอาศัยอยู่ในวัดหนึ่งเช้าตรู่วันหนึ่งท่านก็เห็นเต่าใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินต้วมเตี้ยมอยู่บนทางที่จะไปฐานหลวงตากำลังจะไปฐานเพื่อปลดทุกข์ครั้นเห็นเต่าตัวนั้นก็พลันหายเพราะความอยากฉันแกงเต่าก็เลยหันหลังเดินกลับไปที่กุฏิคว้าคำพีใบลานมานั่งเทศทำเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าครานตัวมันออกใหญ่ๆเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆเทศซ้ำๆอยู่อย่างนี้เพราะต้องการจะให้ลูกศิษย์ได้ยินข้างฝ่ายลูกศิษย์ก็นึกว่าหลวงตาเทศก็ไม่ได้ใส่ใจหลวงตาโมโหเลยตะโกนดังๆว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆโว้ยคราวนี้มีโว้ยติดมาด้วยหลวงตาท่านโว้ยนะไม่ใช่พระครูเจริญโว้ยเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันพูดไม่สุภาพท่านพระครูพูดออกตัวไว้ก่อนพระบัวเหี้ยวเลยถือโอกาสสนองว่าผมยังไม่ได้ว่าหลวงพ่อสักหน่อยไม่เห็นจะต้องร้อนตัวไปเลยนิมนต์เล่าต่อเถอะครับกำลังสนุกพอหลวงตาโวยลูกศิษย์ก็เลยเข้าใจรู้ว่าอ้อนี่หลวงตาคงอยากจะฉันแกงเต่าจึงเดินไปทางที่จะไปยังส้วมพระก็เห็นเต่าตัวหนึ่งคลานต้วมเตี้ยมอยู่เลยจับเอามาวิธีแกงเต่าสมัยนั้นจะต้องต้มให้มันตายเสียก่อนลูกศิษย์จึงจัดแกงก่อไฟเอาหม้อข้าวใส่น้ำยกขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดก็จับเต่าใส่ลงไปบังเอิญเต่าตัวมันใหญ่กว่าหม้อข้าวมันก็เลยร่วงลงมา ลูกศิษย์ก็จับใส่ลงไปใหม่มันก็ร่วงลงมาอีกเป็น2ครั้ง3ครั้งข้างฝ่ายหลวงตาเฉลืองดูอยู่เห็นท่าจะไม่ได้ฉันแกงเต่าเป็นแน่แท้ก็เลยหยิบคัมภีร์ใบรานขึ้นมาอ่านอีกเดี๋ยวก่อนเธอรู้จักหม้อต้มกระไหมล่ะท่านถามคนฟังไม่รู้จักครับหม้อต้มกระเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกมีขนาดใหญ่กว่าหม้อข้าวเขาเอาไว้สำหรับย้อมจีวรเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีจีวรขายเหมือนอย่างสมัยนี้คนเล่าอธิบายครับแล้วอย่างไรต่อไปครับหลวงตาก็กลางคำพีออกและก็เทศด้วยเสียงอันดังว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆหม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้มกระนั่นเป็นไรลูกศิษย์ก็จัดแจงไปหยิบหม้อต้มกระมาเอาน้ำในหม้อข้าวเทใส่ยกขึ้นตั้งไฟแล้วจับเต่าใส่ลงไปในที่สุดหลวงตาก็ได้ฉันแกงเต่าสมใจก็เป็นอันจบเรื่องเอาล่ะทีนี้เธอวิเคราะห์มาสิว่าในองค์ห้าที่กล่าวมาข้างต้นหลวงตาถูกองค์ไหนบ้างครบองค์ห้าเลยครับคราวนี้พระบัวเหียวตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดอ้าวก็ท่านได้ลงมือเองและจะครบได้ยังไงท่านพระครูลองใจครบสิครับเพราะเต่าเป็นสัตว์มีชีวิตหลวงตาท่านก็รู้ว่ามันมีชีวิตแต่ก็ยังอยากกินมันก็แสดงว่ามีจิตคิดจะฆ่าใช้ความพยายามในการฆ่าก็ตรงที่เทศว่าหม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้มกระนั่นเป็นไรแล้วเต่าก็ตายเพราะความพยายามนั้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าครบองค์ห้าหรือครับแม้เธอนี่ฉลาดได้จริงๆพระบัวเหียวหน้าบานเมื่อถูกชมแต่ก็หุบลงทันทีเมื่อท่านพระครูพูดต่ออีกว่าแต่นานๆจะฉลาดสักครั้งอย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยน่าจะฉลาดก็ไม่ฉลาดเรื่องอะไรหรอครับก็เรื่องรองเจ้าคณะจังหวัดนั่นไงเธอคิดว่าไม่บาปหรือถึงท่านจะไม่ได้ลงมือเองแต่มันก็ครบองค์ห้าหรือเธอว่าไม่ครบพระหนุ่มครุ่นคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ยิ้มแย่ๆพูดเสียงอ่อยๆว่าจริงครับผมไม่น่าโง่เลยนั่นสิหน้าเธอดูฉลาดออกท่านพระครูเริ่มรุกแต่พระบูเฮียวอยากจะรู้เรื่องอื่นๆอีกจึงไม่ยอมตอบกลอนด้วยหลวงพ่อครับอีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยคือศิษย์พูดยังไม่ทันจบอาจารย์ก็รีบโบกมือห้ามช้าก่อนช้าก่อนวันนี้เราคุยกันมาพอสมควรแล้วฉันรู้ว่าเธอจะถามเรื่องอะไรเอาไว้วันหลังก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาเธอกลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได้แล้วตั้งอกตั้งใจเข้าจะได้ใช้หนี้ให้หมดไปเสียประโยคหลังท่านทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนฟังไปคิดเอาเองหลวงพ่อครับในจ่อยเขาบอกว่าหลวงพ่อมีกระจกวิเศษเป็นคำถามแรกที่พระบัวเหียวถามท่านพระครูนั้นหรือแล้วเขาเล่าอะไรให้เธอฟังอีกล่ะเขาเล่าว่ากระจกวิเศษสามารถดูเนื้อคู่ได้ที่เขาได้คู่มั่นกับโยมจุกก็เพราะกระจกหลวงพ่อเขาว่าอย่างนั้นหรือพูดถึงในจ่อยทำให้ฉันนึกได้ว่าเขาจะแต่งงานวันที่9ธันวาที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะสินะเขานิมนต์พระวัดเรา9รูปเลยไม่มีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเราเห็นจะต้องออกกันตั้งแต่ตี4ฉันจะให้เธอกับมหาบุญไปด้วยคงเป็นรถพอดีท่านนึกขอบใจครูสริตที่ซื้อรถตู้มาถวายครับแต่ผมอยากรู้เรื่องกระจกวิเศษนะครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่าและถ้าผมจะขอดูเนื้อคู่ หลวงพ่อจะขัดข้องไหมครับพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดโธ่เอ้ยบัวเหี่ยวรู้สึกว่าเธออยากจะมีคู่ซะจริงนะจำไม่ได้หรือที่ฉันเคยบอกว่าดวงเธอไม่มีเนื้อคู่จำได้ครับนั่นก็แปลว่าเธอไม่เชื่อเชื่อครับแต่ผมอยากจะให้กระจกตรวจสอบอีกทีก็หลวงพ่อบอกผมไว้หลายเดือนแล้วตอนนั้นเนื้อคู่อาจจะยังไม่เกิดตอนนี้คงจะเกิดแล้วท่านพระครูอยากจะว่าแรงๆแต่เมื่อนึกได้ว่าอีกฝ่ายยังหนุ่มยังแน่นก็ต้องคิดถึงเรื่องอย่างนี้อันเป็นธรรมชาติธรรมดาของคนหนุ่มคิดได้อย่างนี้จึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะเมื่อเธออยากรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังและท่านจึงเริ่มต้นเล่าว่าฉันได้วิชานี้มาจากหลวงพ่อสุขวัดมะขามเฒ่าตั้งแต่ฉันบวชใหม่ๆผู้ที่จะเรียนวิชานี้ได้ต้องได้กสิณฉันก็ฝึกอาโปกสิณอยู่หลายเดือนจึงได้ไปเรียนกับท่านเป็นวิชาไสยศาสตร์กระจกหมอดูนี้ดูแม่นอยู่สองเรื่องคือเรื่องของหายกับดูเนื้อคู่เชื่อไหมถ้าฉันศึกออกไปหากินใต้ต้นมะขามสนามหลวงรับรองว่ารวยไม่รู้เรื่องเพราะคนเขาชอบดูเนื้อคู่กันโดยเฉพาะพวกอาจารย์สาวๆชอบดูนะแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ศึกล่ะครับเป็นผมศึกไปตั้งนานแล้วพระบัวเหี่ยวขัดขึ้นก็ถึงว่าสิแต่ทำไมฉันถึงไม่ศึกก็ไม่รู้ท่านแกล้งเอออวยรวบรัดตัดใจความก็คือฉันได้วิชาหมอดูมาจากหลวงพ่อสุขทีนี้พอคนรู้ก็พากันมาให้ดูใหญ่วิธีดูก็คือต้องเสกคาถาก่อนแล้วก็เป่าไปที่กระจกเป็นกระจกแปดเหลี่ยมไม่ใช่กระจกธรรมดาเช่นสมมติว่าเขาจะมาดูเนื้อคู่พอเสกคาถาลงไปคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ก็จะไปปรากฏที่กระจกทีนี้เวลาจะลบก็ต้องใช้น้ำมนต์ลบถึงจะออกถ้าไม่ใช้น้ำมนต์ก็ต้องติดอยู่อย่างนั้นถึง7วันจึงจะลบไปเองในก่อนตอนนั้นก็เป็นเนนอายุเพิ่งจะ15แต่มารบเร้าให้ดูเนื้อคู่แหมพอภาพมันจุกติดในกระจกโกรธขึ้นขยกใหญ่หาว่าฉันแกล้งเสร็จแล้วเป็นยังไงหนีพ้นนางจุกเสียที่ไหนท่านนึกภาพนางจุกเด็กที่มูกมากคนนั้นแล้วก็ยังปวดขำไม่ได้เห็นว่าหลวงพ่อต้องเทข้าวทิ้งน้ำเพราะโยมจุกเป็นเหตุจริงหรือเปล่าครับแล้วไม่กลัวผิดวินัยหรอครับกลัวสิทำไมจะไม่กลัวแต่มันคลื่นไส้ก็เลยบอกเมนจ่อยว่าเราเลี้ยงปลากันเถอะแม้นางจุกนะนางจุกเล่นเอาฉันเทข้าวทิ้งน้ำทุกวันตอนบวชใหม่ๆฉันก็ไม่ได้เป็นพระดิบพระดีเท่าไรท่านสารภาพแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงดีล่ะครับคนฟังย้อนถามก็ตั้งแต่ได้เรียนกรรมฐานจากพระในป่าฉันเลยกลับเนื้อกลับตัวได้รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาเองเพราะการปฏิบัตินับว่าเป็นบุญของฉันไม่เช่นนั้นป่านี้อาจจะกลายเป็นมารศาสนาไปแล้วก็ได้ท่านพระครูหัวเราะหึ่ๆก่อนที่จะเล่าต่อไปว่าอยู่มาวันหนึ่งสมภารจุนวัดบ้านเหนือก็มาขอให้ดูให้ดูของหายเหรอครับไม่ใช่ดูเนื้อคู่ท่านลงเสียงหนักตรงดูเนื้อคู่เนื้อคู่ใครครับก่อนเนื้อคู่ท่านน่ะสิอายุท่านก็ไม่เท่าไรแค่62อายุ62มาให้ดูเนื้อคู่สมภารนะสมภารแล้วหลวงพ่อดูให้ไหมครับฉันก็ว่าจะไม่ดูเพราะเห็นท่านแก่จวนจะเข้าเมนอยู่แล้วยังอยากจะมีคู่ผุดโถผุดถังอนิจจังอนิจจาแล้วเห็นไหมครับมีใครมาปรากฏในกระจกไหมไม่มีเพราะเนื้อคู่ท่านยังไม่เกิดฉันก็บอกท่านว่าท่านสมภารเนื้อคู่ท่านยังไม่มาเกิดยังอยู่ในนรกท่านโกรธใหญ่หาว่าแกล้งที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ไม่น่ามาโกรธกันเลยท่านพูดยิ้มยิ้มและตอนนี้สมภารจุนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับยังอยู่70กว่าแล้ว ไม่รู้ยังคิดที่จะมีเนื้อคู่อีกหรือเปล่าเหมือนเธอนั่นแหละประโยคหลังท่านก็วกมาหาคนฟังไม่เหมือนหรอกครับผมเพิ่งจะ26ยังหนุ่มยังแน่นถ้า62ผมคงเลิกคิดแล้วระบวยเหี่ยวแย้งและฉันพูดเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อครับโปรดดูให้ผมสักนิดเถอะครับรับรองว่าผมจะไม่กวนใจหลวงพ่ออีกเลยสายไปซะแล้วบัวเหี่ยวเอ้ยอย่ามาอ้อนวอนสิให้ยากซึ่งฉันจะใจอ่อนก็ดูให้ไม่ได้เพราะฉันเลิกมาหลายปีแล้วทำไมเลิกได้ล่ะครับมันมีสาเหตุนะสิเอาละจะเล่าให้ฟังบอกตามตรงนะว่าไม่อยากจะเล่าสักเท่าไรเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอาเข้ามานินทาถ้ามันทำให้หลวงพ่อไม่สบายใจไม่ต้องเล่าก็ได้ครับพระบัวเหี่ยวพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรเธอจะได้หายสงสัยเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือในบุญช่วยเข้ามาขอให้ฉันดูของหายของอะไรเขาหายล่ะครับไม่ใช่ของของเขาหรอกของคนเขมรที่มาขออาศัยบ้านเขาอยู่ตอนนั้นเขมรแตกผู้คนก็พากันหนีออกนอกประเทศหอบทองกันมาคนละหลายบาทคนที่มาอาศัยในบุญช่วยอยู่นั่นเอาทองมาหนัก15 บาททีนี้อยู่ๆทองเกิดหายไปในบุญช่วยก็พามาให้ฉันดูพอฉันเสกคาถาเป่าลงไปที่กระจกแปดเหลี่ยมที่เธอเรียกว่ากระจกวิเศษนั่นน่ะแต่ฉันเรียกว่ากระจกหมอดูผลก็ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมไม่ทราบครับปรากฏว่ารูปในบุญช่วยไปติดอยู่ที่กระจกฉันก็ยังไม่อยากให้เขาดูบอกว่าโยมบุญช่วยกลับไปเถอะอาตมาไม่ดูให้หรอกเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าๆเขาก็ยืนยันว่าอยากจะดูที่เขาพูดอย่างนี้เพราะไม่เชื่อว่ากระจกจะแน่นคิดว่าจะเหมือนรายของสมภารจุนที่มาดูเนื้อคู่แล้วไม่มีรูปปรากฏฉันก็ไม่ยอมดูให้ที่แท้ฉันรู้แล้วภาพในบุญช่วยก็ยังอยู่ในกระจกเขาก็ไปตามสมภารจุนให้มาช่วยพูดฉันบอกถ้าอยากจะดูก็ตามใจเลยเอากระจกให้ดูเธอเอ้ยเขาโกรธฉันซะใหญ่ไม่โกรธอย่างเดียวก่นด่าหยาบๆคล้ายๆมันพ่อบุรุษฉันทั้งข้างพ่อข้างแม่ถูกในบุญช่วยขุดขึ้นมาด่าหมดแถมเปลี่ยนหน้าให้ฉันซะอีกเปลี่ยนยังไงครับพระยวนสงสัยก็เปลี่ยนจากหน้าคนมาเป็นอวัยวะเพศนะสิท่านนี่หยาบคายมากท่านยังจำถ้อยคำหยาบคายของฝ่ายนั้นได้แล้วหลวงพ่อโกรธไหมครับโกรธหน้าเขียวหน้าเหลืองชุลักฉันก็เลยยกมือขึ้นประนมสาบานต่อหน้าสมภารจุนว่านับแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ดูให้ใครอีกและฉันก็เหวี่ยงกระจกหมอดูลงแม่น้ำเจ้าพยาไปทั้งที่มีรูปในบุญช่วยติดอยู่นี่แหละสาเหตุที่ทำให้ฉันเลิกดูท่านพระครูเล่าเครื่องของท่านก็คือขว้างและเดี๋ยวนี้ในบุญช่วยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับผมอยากจะไปเตะมันก็2-3 ปากฐานมาด่าครูอาจารย์ผมพระบัวเหี่ยวพูดอย่างโกรธแค้นแทนผู้เป็นอาจารย์อย่าไปสนใจเขาเลยฉันเองก็ไม่ได้ผูกพยาบาทขาดพยาเวรอะไรเขามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพระบัวเหี่ยวต่อให้ก็จริงๆนี่นาตอนหลังมีคนมาบอกว่าเขาไปติดคุกอยู่หลายปีด้วยเรื่องนี้เรื่องขโมยของเขมรเนี่ยตอนที่หลวงพ่อโกรธหลวงพ่อกำหนดโกรธหนอหรือเปล่าครับไม่ได้กำหนดเพราะตอนนั้นยังกำหนดไม่เป็นยังมาเดี่ยวเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อในป่าเลยโกรธที่ไม่มีดีถ้าเป็นคารวาสอยู่ก็เห็นจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเห็นไหมถ้าเห็นอานิสงส์ของการบวชหรือยังฉันถึงได้ไม่ยอมศึกเพราะไม่งั้นคงตกนรกเพราะฆ่าคนตายนายบุญช่วยนี่แย่มากนะครับเขาอุตส่าห์หนีร้อนมาพึ่งเย็นไม่น่าจะไปทำกับเขาอย่างนั้นใครดังเอาไม่หยุดจริงๆอย่าไปว่าเขาเลยเขาก็ชดใช้กรรมที่เขาก่อแล้วกรรมมันให้ผลทันตาเห็นจริง แม้ในบุญช่วยนี่สำคัญมาเปลี่ยนหน้าให้ฉันได้พูดแล้วก็หัวเราะเรื่องที่เคยสะเทือนใจในอดีตปัจจุบันกลับกลายเป็นเรื่องน่าขันใช่มากกว่าแค่ไม่มีอะไรคงที่คงทนไม่มีตัวไม่มีตนให้ยึดให้ถือแม้แต่อย่างเดียวผมจะไปเรียนวิชากับหลวงพ่อสุขบ้างท่านจะสอนให้ผมไหมครับพระบัวเหวถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันและฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปถามท่านที่ไหนเพราะท่านเข้าเมนไป 4-5 ปีแล้วแม้จะไม่มีเชื้อสายยวนแต่ท่านก็พูดยวนได้แม้เสียดายจริงๆไม่งั้นผมคงได้มีโอกาสศึกไปนั่งใต้ต้นมะขามแน่เลยเรียนจากหลวงพ่อได้ไหมครับเธอจะเรียนไปทำไมมันไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ช่วยให้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ฉันตั้งใจแล้วว่าจะไม่สอนให้ใครแต่ถ้าจะเรียนวิชากรรมฐานฉันยินดีสอนให้เพราะเป็นวิชาที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เชื่อฉันเถอะอย่างวิชาทำเสน่ห์ก็เหมือนกันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยหลวงพ่อเรียนด้วยเหรอครับเรียนสิฉันเรียนวิชาไสยศาสตร์มาหลายวิชาแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วเหลือแต่วิชากรรมฐานวิชาเดียวส่วนไสยศาสตร์ทิ้งหมดหลวงพ่อคิดยังไงถึงไปเรียนวิชาทำเสน่ห์ล่ะครับอ้าวก็อยากให้ผู้หญิงเขารักนะสิถามได้แล้วเขารักไหมล่ะครับรักหรือไม่รักก็นับปิ่นโตไม่ไหวแล้วกันสาวๆแย่งกันมาส่งปิ่นโตวันหนึ่ง20สาวได้มั้งจนไม่รู้จักฉันของใครแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีสักเขาล่ะครับก็ฉันไม่ยอมศึกสักทีเป็นโตก็เลยค่อยๆหายไปทีละผู้สองเขาเพราะคนส่งเข้าไปแต่งงานกับคนอื่นในที่สุดก็ไม่เหลือสักเขาอย่างที่เธอว่านั่นแหละแม้คนแถวนี้ไม่ไหวคบไม่ได้แล้วท่านก็หัวเราะหึ่ยๆไม่ทราบว่าขำอะไรยิ่งเล่าคนเล่าก็ยิ่งนึกสนุกจึงเล่าต่ออีกว่าพวกคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่เบาน้อยวางแผนจะจับฉันให้เป็นลูกเขยโน่นบ้างฝั่งโน้นท่านก็ชี้ไปบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาวางแผนอย่างไรครับคนถามสนใจก็ทำเป็นนิมนต์ไปเที่ยวบ้านนะสิจะให้ไปจีบลูกสาวไอเราหรือก็รู้ทันว่าถ้าไปถูกจับแต่งงานแน่ก็เลยไม่ยอมไปคนพวกนี้เจ้าเล่ห์อย่าบอกใครกว่าฉันจะครองตัวอยู่มาจนอายุ50นี่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายเจ้าละไม่งั้นก็ไม่รอดปากเหี่ยวปากกล้ามาได้หรอกแล้วหลวงพ่อคิดจะศึกไหมครับเนี่ยคนเป็นศิษย์แกล้งถามจะศึกไปทำไมกันเล่าอยู่มาจนป่านี้แล้วคนตอบตอบจริงจังมันก็ไม่แน่นะครับหลวงพ่อเพิ่งจะ50สมภารจุนตั้ง62ยังคิดจะศึกนั่นมันสมภารจุนแต่สมภารเจริญไม่เป็นอย่างนั้นแน่รับรองได้ถ้าจะศึกก็คงศึกที่ตั้งแต่หนุ่มๆแล้วล่ะตอนหนุ่มๆเขาว่าหลวงพ่อรูปหล่อมากจนต้องกินยาลดความหล่อจริงหรือเปล่าครับในจ่อยเขาเป็นคนบอกผมเจ้าจ่อยเขาว่าอย่างนั้นหรือและเธอเชื่อหรือเปล่าล่ะเชื่อหรือเปล่าฮะยังไม่เชื่อเลยทีเดียวผมอยากทราบข้อเท็จจริงจากปากหลวงพ่อครับเธอจะรู้ไปทำไมฉันมองไม่เห็นประโยชน์สักนิดผมอยากศึกนะครับพระหนุ่มสารภาพถ้าอยากศึกไปทำไมนะบัวเหียวถ้าอยากรับรองว่าไม่ได้ศึกงั้นผมไม่อยากศึกก็ได้พระบัวเหี่ยวหลงกลท่านพระครูจึงสรุปว่าดีดีฉันอนุโมทนาการครองเทพบรรพชิตนั้นประเสริฐที่สุดแล้วเธอจะศึกออกไปสร้างเวรสร้างกรรมทำไมเล่าโทษหลวงพ่อก็คนที่เขาหล่อน้อยกว่าผมยังศึกนี่นาพระหนุ่มครวน แล้วที่หล่อมากกว่าเธอที่เขาไม่ศึกละอย่างน้อยก็มีฉันคนหนึ่งละคนเป็นอาจารย์ยั่วลูกศิษย์เรื่องของหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องของผมคนเป็นศิษย์พูดงอนๆทำไมเธอถึงอยากศึกนักหน้าบัวเหี่ยวเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของหลวงพ่อเห็นคนเป็นศิษย์งอนอาจารย์จึงพูดเป็นการเป็นงานว่าเชื่อฉันเถอะบัวเหี่ยวอย่าหาบ่วงมารัดคอเลยชีวิตแต่งงานนั้นมันมีแต่ทุกข์ก็หลวงพ่อไม่เคยแต่งงานและหลวงพ่อจะรู้ได้ไงว่าทุกข์คนเป็นศิษย์ย้อนก็เธอไม่ใช่ฉันแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่รู้คนเป็นอาจารย์โต้กลับผมยอมแพ้ไม่เถียงกับหลวงพ่อแล้วเถียงไปก็ไร้ประโยชน์รักบัวเหี่ยวยอมแพ้เอาดื้อมันไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะหรอกนะบัวเหี่ยวเรามาพูดเรื่องจริงกันดีกว่าขอให้เชื่อฉันสักครั้งว่าชีวิตการครองเรือนนั้นมันทุกข์จริงอยู่ถึงฉันจะยังไม่เคยมีครอบครัวแต่มันก็เฉพาะชาตินี้เท่านั้นชาติที่แล้วฉันมีก็อย่างที่เคยเล่าให้เธอฟังนั่นแหละเธอเดินอยู่บนเส้นทางอันประเสริฐแล้วจะมาเปลี่ยนเพศทำไมกันคำพูดของพระอุปัชฌาย์ทำให้พระบัวเหี่ยวได้คิดจริงสิหมู่นี้ท่านคุ้นคิดกับเรื่องลาสิกขาทั้งที่ตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วว่าจะครองเพศสมณะไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สาเหตุไหนจิตใจจึงมาปรวนแปรเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงป่านนี้ความสงสัยประดังขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นความสงสัยในตัวเองจึงเรียนถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับหมู่นี้ไม่รู้เป็นอะไรผมจึงได้คิดแต่เรื่องศึกออกไปมีครอบครัวอยากพบเนื้อคู่อยากแต่งงานเจ้าความรู้สึกอันนี้มันคอยรบกวนผมอยู่เรื่อยมันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะสิเธอรู้ไม่เคยหรือว่าเวลานี้เธอกำลังทำอะไรอยู่เธอกำลังปฏิบัติกรรมฐานซึ่งถือเป็นการทำความดีขั้นสูงสุดเพราะการฝึกอบรมจิตนั้นเป็นยอดของการทำความดีเมื่อทำความดีก็ต้องมีมารผจญมารที่เธอกำลังผจญอยู่ขณะนี้คือนิวรณ์นิวรณ์หมายถึงสิ่งที่มากีดกั้นขัดขวางไม่ให้เราทำความดีใช่ไหมครับถูกแล้วฉะนั้นเธอจึงต้องมีความเพียรมีจิตใจเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคนี้ให้ได้เพื่อบรรลุความดีสูงสุดอันเป็นจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตการที่เธอคิดแต่จะศึกไปแต่งงานก็เพราะอำนาจของกามฉันทนิวรณ์ที่มันครอบงำจิตของเธออยู่กามฉันทนิวรณ์ก็คือความพอใจในกามความอยากในกามคุณ5มีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสกรรมคุณ5เนี่ยมันเป็นตัวผลักดันจุดรั้งให้เธอไปฝักใฝ่อยู่ในฝ่ายอกุศลธรรมส่วนเจ้าความลังเลสงสัยต่างๆนั้นเป็นอำนาจของวิจิกิจฉานิวรณ์ยังมีอีกที่เธอจะต้องผจญยังมีพยาบาทนิวรณ์ถีนิทานิวรณ์กุทธัจจกุกุจจานิวรณ์อีก3ตัวที่เธอยังเจอแค่2ตัวเท่านั้นและเธอเอาชนะเจ้าสองตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงอีก3ตัวที่เหลือหลวงพ่อครับทำไมเจ้านิวรณ์มันถึงได้รบกวนเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเวลาที่เราไม่ปฏิบัติมันพากันไปอยู่ที่ไหนถามอย่างข้องใจมันก็แนบเนื่องอยู่ในจิตของเรานั่นแหละเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้ทำความดีมันก็จะนอนสบายเฉยอยู่ต่อเมื่อเราทำความดีนั่นแหละมันก็จะลุกขึ้นมาอารวาสเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่มันออกไปจากจิตให้หมดสิ้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเสมอๆว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดใช่ไหมครับคงงั้นมั้งพระบัวเหี่ยวรู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งขึ้นหากยังสงสัยอยู่อีกนิดหนึ่งจึงเรียนถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับแล้วยาลดความหลอนเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าครับถ้ามีจริงก พื่อจะทำไมผมจะได้ขอไปกินบ้างครับพระอุปัชฌาย์ได้ยินดังนั้นจึงพินิจพิจารณาคนเป็นศิษย์อย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็พูดว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งยาลดความหล่อไม่ต้องพึ่งโทษหลวงพ่อมาแบบในจ่อยอีกคนหนึ่งแล้วพระบุญเฮียโวยวายและจึงชี้แจงอย่างน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือไหนๆผมก็ไม่มีโอกาสได้แต่งงานเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำให้มันสุดเหร่ไปเลยจะได้ปรงได้ว่าเพราะตัวเองที่เหร่ถึงไม่มีผู้หญิงมาแต่งงานด้วยเจ้ากรรมฉันทนิวรณ์มันจะได้ล่าทับกลับไปไม่มารบกวนผมอีกไม่ต้องใช้ยาลดความหล่อไปไล่มันให้ยุ่งยากหรอกถ้าเธอมีสติรู้เท่าทันมันตลอดเวลามันก็ครอบงำเธอไม่ได้เราต้องใช้ปัจจัยภายในไม่ใช่ปัจจัยภายนอกท่านพระครูทั้งแนะแนวและแนะนำครับถึงตอนนี้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยครับผมจะกลับไปสู้กับมันเดี๋ยวนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่กรุณาชี้ทางสว่างให้ผมท่านก้มลงกราบอาจารย์สามครั้งแล้วลุกออกมาความอึดอัดขัดข้องพลันมาลายหายไปมีความปลาบปลื้มโปร่งใจเข้ามาแทนที่